Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
God ettermiddag og velkommen til økonominyhetene. Det har blitt 8. november og vi sparker I gang showet på en tettpakket nyhetsdag. Det har kommet masse kvartalsrapporter I dag. Vi snakker straks med ledelsen I Kid Interiør. Vi får også teknisk analyse av Kitron-aksjen, som jo denne uken har landet en ny stor forsvarskontrakt med Kongsberg-gruppen. Og så det jo aksjen alle følger med på I dag da. Spenningen stiger I det flyr. Nærmer seg en viktig frist nå I ettermiddag. Og de tar også et nytt grep for å fylle kassen, mer om dette straks. La oss først titte litt på markedet akkurat nå. Hovedindeksen ned 0,17% akkurat nå, etter 3 dager med oppgang. Vi så jo I går at indeksen endte opp 0,29% da, tredje dagen på rad I grønt. Grønt det også I Europa I dag, unntatt I Storbritannia, der markedet nå ligger og vaker rundt null. Futuresene på Wall Street de peker oppover etter en pen opp gang I går, der S&P 500 steg nesten 1%, Dow Jones opp 1,3, og Nasdaq Composite hang litt etter, men likevel fortsatt opp da 0,85%. Nordsjøoljen den bittelitt ned I dag, men fortsatt på et ganske høyt nivå. Vi ligger nå på $97.80 fatet I spotmarkedet. Den amerikanske lettoljen ligger bak på $91.50, så vi ligger og snuser på $100 fatet nivået. Ellers verdt å merke seg at Bergen Carbon Solutions faller litt over 4% I dag til drøy 16 kroner aksjen etter at Øystein Strauss Betalens investeringsselskap Saga Pure har solgt seg helt ut av selskapet, noe det jo har vært spekulert I ville skje. Vi tar også med at flyselskapet Norse Atlantic tikker opp over et par prosent I dag. Langdistanseselskapet til Bjørn Tore Larsen har kommet med en liten oppdatering på oktober måned. De økte fyllingsgraden til 60%, melder de, en økning på 4 prosentpoeng fra forrige måned. De varsler at lanseringen av sommerprogrammet 2023 rett rundt hjørnet. Norse Atlantic har jo nå da legget ut 5 av sin flåte med Dreamliner-fly for å da spe på inntektene fremover. Og da må vi jo selvfølgelig da også innom flyr, der emisjonsfristen som selskapet altså har satt til 16.30 ved børslutt I dag, nærmer seg med stormskritt. Vi nå da 2 timer unna den fristen. Det har fortsatt ikke kommet noen børsmeldinger fra flyr, og det eneste vi har skriftlig altså at styreleder og gründer Erik Bråten har tenkt å tegne seg for aksjer for 10 millioner kroner til av en investering da som vil nå 100 millioner, noe han også har satt som tak. Flyr vil jo da som kjent hente minst 430 millioner kroner, potensielt 100 millioner til I en reparasjonsemisjon, da totalt 530 på det meste hvis de får det til, til en prising på 1 øre aksjen. Den ligger nå ned 11% til 8 øre aksjen akkurat. For de som husker tilbake til at flyr ble lansert, så ble det jo børsnotert på 5 kroner med en emisjon på 600 millioner den gangen. I etterkant har de jo da hentet 2 ganger 250 millioner på 95 øre og 1 krone og 20. Det som I midlertid har kommet svart på hvitt I dag fra Flyr at de nå har signert en intensjonsavtale med et ikke navngitt europeisk selskap om å leie ut et av flyene sine med mannskap I en såkalt wet lease-avtale I 9 måneder fra og med februar til november. De I diskusjoner om å leie ut enda et fly til av en flåte på totalt 12 fly. Flyr har jo sagt at de skal sette halve flåten sin på bakken nå I vinter, og selskapet skriver I meldingen I dag at denne videre utleien av fly med mannskap vil sørge for at dette flyet som da ellers skulle stått parkert mye fremover vil bidra til en eller bidra inn med en positiv kontantstrøm til kassen I selskapet. Flyr har jo I tillegg til da de 12 flyene de har I flåten per nå opsjoner på å øke til inntil 18 fly I løpet av neste år, så får vi jo se da hva som skjer med emisjonen og hva som faktisk vil skje med flyrflåten videre. Andre selskaper som har kommet med nyheter I dag, Kongsberg Automotive, ute med kvartalstallene sine. De melder om et solid inntektshopp og en positiv marginutvikling. Samtidig så nedjusterer de guidingen sin for det justerte resultatet for 2022 med noen millioner euro til å da ligge mellom 35 og 41 millioner euro. Og det justerte resultatet nå I tredje kvartal økte fra 8,1 til 12,9 millioner mot samme periode I fjor. NRC også ute med sine tall. De økte både omsetningen og ordreboken I tredje kvartal, men fikk et driftsresultat på 85 millioner, noen millioner mindre enn samme periode I fjor. Bakkafrost også ute med sine tall. De leverte et operasjonelt driftsresultat på 325 millioner danske kroner. Det var ventet 359 ifølge konsensusuttalene til Infront. Og så kutter Bakkafrost stask slakteguidingen sin for I år fra 103 000 til 98 000. Det kommer jo da masse flere tall fra både Movi, Salmar og Grieg og flere andre utover I uken, så det blir en sjømat-tung uke, får vi si. Salmon Evolution melder at de mandag gjennomførte sin første slakting. Selskapet som driver med landbasert oppdrett har sett aksjen sin tikke oppover en drøy prosent I dag til rett under 10 kroner I aksjen, nærmere prosent 9,63 nå.
La oss I Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer I finans og næringsliv. Hver morgen jeg, Marius Lundsen og aksjekommentator Carl Johan Målnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fino-tv eller ved å søke opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Får vi også ta med Reach Subsea. De gjorde det bra I tredje kvartal. Selskapet melder om tidenes høyeste inntekter og mer enn en dobling I driftsresultatet I tredje kvartal. Aksjene opp drøye 5% til litt over 4 kroner og 50 øre. Så har vi fornybarselskapet Bonheur melder om en solid resultatvekst, men tar samtidig et tap på 456 millioner kroner I cruise-segmentet. Den aksjen faller snaue 5% til 287 kroner. Det mellomvalg I USA I dag, og dette jo da det første nasjonale valget I USA siden kongressen ble stormet. Og det jo nettopp hvem som vinner senatet som blir det store spørsmålet, selv om da, ettersom da de fleste tror at representantenes hus vil falle til republikanere. Fasiten har vi nok klar til børsmålen I morgen tidlig. Donald Trump har jo for øvrig varslet at han kommer med en stor annonsering den 15. november, så det masse spennende å følge med på I amerikansk politikk om dagen. Her I hvert fall var president Joe Biden, sa til reportere sent I går kveld utenfor Det Hvite Hus om valget.
Don't forget to vote.
How do you feel about your vote, sir?
Well, I'm feeling I'm optimistic, but I'm always optimistic.
The Democrats win the House?
I think it's going to be tough, but I think we can. I think we'll win the Senate, I think the House is tougher.
What do you think awaits you if it is a Republican-controlled Congress?
What do I think what?
Awaits you. What's your new reality going to be like in Washington?
More difficult.
Til et selskap veldig mange følger med på, en bransje veldig mange følger med på I disse dager med stigende renter og forbrukere som kanskje mer prisbevisste enn på lenge. Vi skal nemlig til varehandelen og KID, som slapp sine kvartalstall I dag. På fredag kom de jo med et resultatvarsel som sendte aksjen ned en 9%, og aksjen fortsatte ned I går på mandag, men I dag den opp over 5% på kvartalsrapporten som dere har sluppet, konsernsjef Anders Fjell og finansdirektør Øystein Lund. Velkommen!
Takk.
Tack för att dere tar dere tid til dette. Du, dere, vi snakket jo sammen sist i mai. Da var det en ganske stor vridning på gang fra netthandel tilbake til butikk. Dere har jo selvfølgelig, som veldig mange andre, merket pandemien og alle nedstenginger og åpninger og nedstenginger igjen. Jeg har sett litt på tallene. Det virker som om salget nå utover i året har bremset litt opp, hvertfall hvis du ser på vekstratene kvartal mot kvartal. Kan dere beskrive litt hvordan det ser ut fra deres ende nå? Det sånn at salget bremser opp og at forbrukerne strammer inn?
Så salget vårt i kvartalet nå jo på nivå med fjoråret, altså en marginal nedgang like for like, men litt oppgang totalt, så det vi egentlig godt fornøyd med. Så ser vi, som du var inne på, at netthandelen, den står seg veldig godt. Vi har gjort ganske mange tiltak. Altså, i en, hva skal jeg si, for en utfordrende retail-tid, så vi etter forholdene relativt fornøyd med å på en måte å ha et salg på nivå med fjoråret.
Hva forventer dere nå fremover inn mot den veldig viktige julehandelen? Tror dere at den blir på nivå med fjoråret over under?
Det jo et spørsmål vi i dag har fått mange ganger, og Gud vet hvor mange forskjellige måter de prøver å lure det ut av oss, men hvordan vi jobber internt, det noe, ja, og du gjør godt du også, nei, men hvordan vi jobber internt, det i forhold til det, og hvilke mål, det får vi heller komme tilbake til å rapportere, men vi ganske sikre på at det skal bli jul i år også, og så får vi se hvor mye du vil pynte opp hjemmet ditt med, og så videre, men vi klar. Og så tror jeg alle retailers som oss spent på den 24. Og vi kan telle opp kassa og se hvor bra det egentlig ble.
Og så det i motsetning til i fjor, så går det an å gå i butikken nå og få julestemning. I fjor så tok det litt lengre tid før du fikk julestemninga. Nå vi der.
Nå det bare å løpe og kjøpe lys og krepsengetøy og alt mulig rart.
Egyptisk bomull, anbefaler egyptisk bomull.
Ja, det årets siste skrik. Men dere, i andre kvartalrapporten i sommer, så snakket dere om at tiden for leveranser i snitt hadde gått fra mellom 35-40 dager opp til 50-55, og dere skriver jo nå at dere har jo da sikret dere julehandel ved å få inn en god del varer tidlig. Hvordan har dere posisjonert dere sånn prismessig? Har dere kjøpt inn varer på lavere prispunkter i påvente av en strammere personlig økonomi til folk, eller er det...
Nei, altså, vi har jo en, la meg kalle det en dynamisk prismodell, der hvor vi alltid, vi utvikler jo varene våre selv, og så ser vi på hva den verdt i markedet, og så priser vi deretter. Men den inflasjonen og den økte kostnaden som har vært, så jo sånn at vi også i noen sammenhenger har måttet justere og priser, men ikke alle. Og det blir jo litt sånn, hva skal jeg si, ikke sånn enhetlig svar som at vi gjør sånn eller sånn på sortimentet, men det ned på produkt, vi vurderer hvilke priser vi kan ta ut på i markedet da.
Men litt apropos, for dere refererer jo denne prismodellen litt i dette resultatvarslet som kom på fredag, hvor dere jo skriver at da fraktratene biter på marginene ganske kraftig og implicit at dere ikke har klart å øke prisene ut i butikk nok. Klarer dere å ta igjen disse kostnadene? For jeg merket meg jo i forrige kvartalsrapporten så mente dere jo at fraktratene hadde piket og at ting skulle bli bedre, men sånn som jeg tolker dere nå så vil effekten av dette her både legge en demper på fjerde kvartal og også begynnelsen av neste år?
Ja, nå var det mange spørsmål på en gang, men først slå fast at vi forsøker hele tiden å ta riktig pris på produktene. Det vi ikke har vært flinke nok til er å se konsekvensen av de økte fraktkostnadene, slik at vi ikke har klart å kalkulere god nok eller riktig nok pris i forhold til at fraktkostnadene har gått opp. Så sett i speilet så burde vi sannsynligvis ha økt prisene mer og tidligere. Det blir et litt sånn what if game, hva hadde skjedd hvis vi hadde satt opp prisen med X, men hadde vi vært bedre på akkurat denne beregningen, så hadde vi nok diskutert hvorvidt prisene skulle vært satt opp tidligere, og sannsynligvis endt opp med en annen prisregulering for 4-5-6 måneder siden enn det vi har hatt. Så da spurte du både liksom, i forhold til pris ut i markedet og i forhold til hvordan vi prissetter internt. Så sa du, mistet jeg litt...
Det andre jeg lurte på var jo frakt, for i andre kvartal i sommer så snakket dere også om fraktratene, men dere trodde at kanskje de hadde toppet seg ut og at ting ville bli bedre. I resultatvarselet så leser jeg det som at dette var lengre enn det dere trodde, og vi på en måte demper resultatene og marginen da, også utover i neste år.
Ja, takk. Det vi primært forsøker å kommunisere er at vi ikke har tatt inn over oss i kalkuleringen av prisene, de høye fraktkostnadene. Så står vi fortsatt på at innkjøpsprisene eller frakten i det vi kjøper varene var høy i Q2 og er nok i ferd med å ta og jevne seg ut, men det tok nok litt lengre tid enn det vi kanskje så for oss i Q2. Ser man på spotrater nå som er observerbare i markedet på de indeksene som publiseres, så er det ikke noe tvil om at ratene er på vei ned. Men som jeg har forsøkt å forklare i dag ved et par anledninger, så tar det litt tid før vi ser de effektene i regnskapet vårt.
Men si litt om hva som mekanikken på kammerset her, for dere kommer jo vanligvis, og det har dere også gjort i dette kvartalet, med noen nøkkeltall ganske fort etter kvartalslutt. Det skjedde jo 10. oktober. Ja. Hvorfor går det da helt frem til forrige fredag, 4. november, før vi får dette resultatvarslet med varsel om fraktkostnader og marginer?
Ja, det er et godt spørsmål. Det er et forståelig spørsmål. Jeg forstår hvorfor du spør. Det vi rapporterer veldig tidlig inn i påfølgende kvartal, det er omsetningen. Og den er jo ikke påvirket av det vi har snakket om nå i det hele tatt. Det er et tall som ikke tar... Altså det skal, du skal summere noen kasseapparater, for å si det.
Ja, ikke sant, det kommer rett ut av... Ja. Mm. Ja,
så det har vi, det måler vi nesten eksakt per dag. Og så skal det gjøres noe regnskapsmessig cut-off for å få det riktige forhold til regnskapsprinsippet, men det er ikke så viktig. Det vi trenger lengre tid på er jo liksom å sette sammen, som de fleste andre selskaper gjør, sette sammen liksom et fullt P&L. Og det er når vi da jobber med kvalitetssikringen av tredje kvartal at vi innser at vi ikke har tatt inn over oss de høye fraktkostnadene godt nok, som da både er i forbindelse med kvalitetssikring av kvartalsregnskap, men som også er i forbindelse med produktkalkyler og hvilke priser som produktene skulle ha hatt. Og da går vi ut med et resultatvarsel så fort vi har den kunnskapen, fordi vi mener at det avviker såpass mye fra det markedet forventer.
Ja, så det var på en måte, ja, det var ikke sånn at dere har sittet på dette her lenger enn nødvendig.
Overhovedet ikke. Dette er godt dokumentert i interne rutiner, og det er fulgt de reglene som gjelder på området. Jeg kan garantere at det har vi kommunisert på den måten som det skal kommuniseres på, selv om budskapet, må være lov å si, det er vi ikke så glad for å komme med, men det betyr ikke at man ikke gjør det, selv om det er ubehagelige nyheter. Det var nødvendig,
nei,
og vi gjorde det, og vi gjorde det.
Det skjønner jeg veldig godt. Det var interessant å høre litt på mekanikken internt, men Europris kom med sin tall i forrige uke. Der har de en strategi om at de sikrer mye mer av strømpriser, frakt, altså på en måte alt de ikke kan kontrollere i butikk selv, som Europris-sjef Spendeldal var inne på. Endrer dere noen strategi nå gitt de store utslagene som fraktkostnader har gitt, eller vil dere på en måte være de første som merker en bedring den dagen fraktratene begynner å tikke nedover igjen?
Så, for vår del så er vi opptatt av å sikre de aller fleste innsatsfaktorene, så når vi prissetter en vare ut, så sikrer vi valutaen, og vi sikrer det vi betaler til produsenten, og så blir det litt teknisk, men det har vært en kalkulatorisk fraktpris. Når det gjelder fraktmarkedet spesielt, da, så har det vært en utfordring med covid, og vi har historisk hatt fastprisavtale på frakt, men på det tidspunktet den avtalen utløp i fjor, så var det ingen, det var ikke mulig å inngå en fornuftig fastprisavtale i markedet, som har gjort at vi da har måttet kjøpe frakt i spotmarkedet helt frem til juni-juli i år. Nå har vi en avtale som sikrer kapasitet, og den følger også en synkende fraktindeks, slik at prisen vår følger det som vi har sett i siste tiden, hvor prisen til dels har falt dramatisk. Og vi har siktet oss kapasitet. Så det med dagens marked er vår vurdering verdt, og det mener vi fremdeles har vært riktig for KID å ha denne strukturen fremover.
Du, jeg vil høre litt med dere. Dere sitter jo med Hemtex i Sverige, KID i Norge. Dere har et ganske godt bilde av den skandinaviske forbrukeren. Kan dere snakke litt om handelsmønsterne? Hvor tror dere at dette på en måte setter seg på litt mer sikt? Nå har vi vært gjennom en pandemi hvor folk kastet seg over netthandelen. Nå ser vi på at containerbransjen blir nesten overrumplet av alle nye skipene de nå får inn fra verftene som de sårt trengte for et par år siden. Jeg ser jo at netthandelen er opp ganske kraftig både for KID og Hemtex. Så for konsernet sin del, liksom, hvor kan dere oppsummere liksom handelstrendene mer på sikt, hvordan det ser ut sånn som dere ser det nå?
Ja, det er jo spennende, og jeg tror ikke sendingen er lang nok til at vi kan gå gjennom alt, men det er klart, hvis du ser på konsumentens adferd, så er min erfaring fra mange år i nordisk handel at den svenske konsumenten, han har en annen adferd enn nordmann, og er ofte litt mer forsiktig, og det ser vi også. Men så er det noe en gang så at kallet utviklingspotensialet i Hemtex i Sverige, de ligger etter der KID er, så vi kan kompensere med mer initiativ utvikling, som gjør at vi motvirker den trenden. Men litt morsom observasjon at det beste landet vi har hatt nå i lang tid i våre tall Estland, som har en ekstrem inflasjon og har veldig lav kjøpekraft sammenlignet med de andre landene. Så der på en måte skulle makron tilsi det motsatte av hva vi klarer å oppleve. Så her gjelder det å være lokal i businessen, og det har vi klart godt og har gode ambisjoner om å fortsette med fremover også.
Så det kan recession-proofe det litt, som amerikanerne ville kalt det. Men til slutt, snakk litt om dette nye konseptet deres, som dere også snakker om i kvartalsrapporten. Hva innebærer egentlig det?
Nei, vi har hatt veldig stor suksess ved å øke salget vårt i eksisterende butikkmasser med å legge til nye kategorier, noe vi har gjort strategisk siden 2017. Det vi nå har presentert i dag at vi har fjulet denne veksten ved også legge til, gå inn i større, begrenset utvalg av større møbler. I tillegg så øker vi tidligere nye kategorier i bredden, altså introdusere enda mer av noe som har gått veldig bra. Og så skal vi øke plassen i butikk på eksponering. Og for å få plass til dette så har vi skrevet 5 leieavtaler som på i snitt 1200 kvadratmeter, mens en snitt Kid-butikk i dag 470. Og så skal den 470-butikken flytte seg til 600. Så vi skal ha 5 pilotbutikker. Offeringen nå tilgjengelig til stor del på nettsiden, så hvis du nå vil kjøpe en kvalitetssofa til en veldig hyggelig pris, så kan du finne på kid.no, men du kan også gå i alle våre 155 butikker og få bestilt den der. Og torsdag neste uke så åpner vi en butikk på Sartor som da 1200 kvadratmeter, hvor alle disse nye møblene og ytterligere bredding av dagens sortiment vil bli vist fram for første gang. Det et program vi jobber med i 2 år. Internt kaller det Kid Extended. Det Kid, men bare for det litt mer av Kid, så har vi internt kalt det Kid Extended.
Så ikke sikkert alle finansavisers tv-serier vet hvor Sartor men de ligger da i Bergen.
Ja.
Da fikk vi den, så får vi også si at det blir Øystein 2,50 utbytte per aksje etter kvartalet.
Det blir et forskudd på utbytte for 2022 på 2,50 kroner, og så tar vi en endelig avregning når vi kommer til mai, da får vi hele utbyttet utbetalt.
Ja,
det er i tråd med vår utbyttepolitikk som ligger uforandret.
Ja, veldig bra. Da fikk vi med oss den. Øystein Lund og Anders Fjeld i Kid, takk for at dere var med oss. Russlands invasjon av Ukraina har jo fått Europa til å støvsuge det globale markedet for LNG, for altså å bruke flytende gass som erstatning for rørgassen de før kjøpte fra Russland. Så langt ser det ut til at det og en mild vinter til sammen har gjort at Europa har klart seg ok så langt denne vintersesongen, men nå blir det jo snart kaldere. Og hvordan går det da? Bloomberg har sett nærmere på hvordan Europas energiskvis vil utløse det som kan bli en årelang global energimangel. Bare se her.
Stephen, maybe just lay it out for us on what the whole implications of this and what this could lead to for some of these EM countries.
Yeah, I mean, the fact of the matter is with Russia cutting gas line pipe gas supplies to Europe, they need to import more liquefied natural gas. Now, there's only a set supply of global LNG around the world. And so that means the more that Europe imports to replace that Russian gas supply, the less other countries get. And just through the markets of capitalism, the poorer nations can no longer afford it as Europe buys more and drives up the price of that fuel. You're seeing imports into Pakistan, Bangladesh, Thailand, India fall drastically. China's imports have also dropped due in part to the high price as well as their COVID zero lockdowns and what that's meant on demand. But overall, Europe is sort of sucking the LNG supply in the world, and it's coming at the expense of emerging markets. Now, what we're seeing in the emerging markets is there are rampant blackouts over the summer. There could be more this winter when demand and prices peak again. You're also seeing political upheaval. And this isn't just, you know, a one-year thing. This is expected to continue through 2026 and 2027, or even beyond, because that's how long it takes to get new LNG export facilities offline and online in Qatar, in the United States, to boost supply in the market, to balance everything. But until then, these emerging markets are going to be under a lot of economic stress.
Right. And what's the short-term solution then between now and, we talked about it in the last hour, between now and that eventual, hopefully we don't get to that point, what can they do?
So one of the things which is interesting is they're potentially just going to be getting closer to Russia. Russia has been in discussions with Pakistan. They're sending more LNG to China, maybe even trying to do some sort of deals with India. And because, with a lot of the world looking at ridding themselves of Russian gas, that means that the countries that want a discount, want a lower price, may turn more to Russia in the future. At the same time, you're going to also see countries like Thailand and others use more coal. Now, the reason why that's important is natural gas is the cleaning, burning fossil fuel. Coal is much dirtier. So in the short term, you could see a jump in emissions as they turn to dirtier fuels like coal, like fuel oil. It's coming amid the COP27 talks. It's going to be a major topic that will have to be discussed, as well as just demand destruction. You know, the blackouts is one way to, unfortunately, fix the issue of not enough supply. When there's not enough supply, you got to cut back on demand. And that means what these countries are going to be doing is gas rationing to industries and also planned blackouts, load shedding, as they call it, for just households. And that's really all they can do in the immediate term. They can invest more in renewables, but that's going to take some time to get those online.
På tampen av sendingen så tenkte jeg bare å runde av med litt hvordan det går på børsen. Hovedindeksen på Oslo Børs ned 0,2% nå når vi bare har en drøy time igjen av handelen. Nordsjålen ligger på 97,30 ned en drøy 0,5%, men fortsatt på relativt sett ganske gode nivåer. Den amerikanske lettoljen ligger og vaker rundt $91 fatet. Noen aksjer det verdt å merke seg I dag. Explora, dette selskapet som laver smartklokker for barn, opp et par prosent på meldingen om at de har sikret finansiering hos Nordea på 100 millioner. Og så rigselskapet til Jon Fredriksen, Noram Drilling, som driver på land I Texas og som nylig gjorde premiere på børs, opp nesten 5%. Der tar Fearnley-analytiker Truls Olsen og starter dekning med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 70. Det da en 12 kroner omtrent over dagens aksjekurs. Samar også tikker oppover et par prosent. Danske Bank ute og mener at det sannsynligvis vil bli endringer I den foreslåtte lakseskatten som regjeringen har lagt på bordet og som jo barberte over 50 milliarder I børsverdier på en dag. De endrer nå anbefalingen sin på Samar da, fra hold til kjøp, og Samar ligger jo da oppe som børsens nest mest omsatte bak Equinor før Aker BP I handelen I dag. Ellers så tenkte jeg bare vi må kjapt gå over de selskapene som har sluppet tall I dag. Kid, som altså falt en drøy 9% på fredag, nesten 3% I går da, etter resultatvarslet fredag ettermiddag. Der aksjen nå opp drøye 5,5% på kvartalsrapporten, som altså virkelig Det virker som ble tatt imot med et slags lettelsens sukk I dag av markedet. Norse Atlantic opp 2% på sin oppdatering på oktober måned, der flyene litt grann fullere nå som de forbereder seg på en ganske rolig vinter. Flyr, aksjen alle går og venter på, den ligger nå fortsatt på 8 øre, ned snaue 10%. Det har foreløpig ikke kommet noen børsmelding fra Flyr med noen oppdatering, men det kan vi jo vente oss da om ikke alt for lenge når fristen for emisjonen. Utgangspunktet da går ut 16.30. Konkurrentene Norwegian opp 3,2% og konkurrenten SAS som jo konkurrerer både på kort og lang distanse med både Norse og Flyr og Norwegian ned 1,5%. Reach Subsea som leverte kvartalstall opp 2,8%, ellers det mye rødt blant de som har levert tall. Bonhoe ned 4,8% etter da nedskrivningen på en snau 0,5 milliard på cruise. NRC ned 5,2%, Hydrogenpro ned 3,1%, Kongsberg Automotive 4,7%. Og så har vi da Salmon Evolution som har gjort sin første slakt på dette landbaserte anlegget ned 1,8% I dag altså. I Finansavisen I morgen så skriver Trygve Hegnar I sin leder om at mange nok har drømt om å være I eiendomskonge Ivar Tollefsens sko, men ikke akkurat nå. Det blir børsintervju med Richard Stott I Connectum, og så kan du lese at tankrederi DOT betaler hele overskuddet sitt som utbytte, og så kan du også lese hvem som må betale mest for regjeringens nye ekstra arbeidsgiveravgift. Og det var vår sending på denne tirsdag 8. november. Nå det bare halvannen time igjen altså, til emisjonsfristen går ut for flyr på FI. Nå så får du selvfølgelig siste nytt om dramatikken utover ettermiddagen og kvelden, og da vet vi kanskje om flyr videre, om de må forlenge fristen på emisjonen, eller om de kan bli tvunget til å kaste håndkle. Vi I FATV I hvert fall tilbake igjen I morgen tidlig 08.55 med børsmålen og økonominyhetene 14.30. Da blir det selvfølgelig mer om hva som utspiller seg. Mitt navn Marius Lorentzen, og med det håper jeg du får en riktig fin dag videre. Takk for nå.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.